Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, уктуруудан кыскача. Кемпир аба тиши боюнча айыпталып, камакта отургандар басымга кабылып жатканын, аларды сотко күч менен алып келип жатышканын айтышууда.
Бир эмес, эки коруп болмуштун эмелерин чакырганга биз мажбур болдук. Капелинсе таяк бияк кылса, машинадан чыгарбай койду.
Арменияда Азербайжан менен чек ара маселеси боюнча соңку келишимине каршы нааразылык акциялары уланууда, анда премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетүүсү талап кылынууда.
Бардык университеттерге, окуу жайларга, айрыкча ишкана мекемелерге айтарым, баш ийбестик көрсөткүлө.
Украинада куралдуу күчтөргө абактагыларды тартууну караган мыйзам долбоору жактырылды. Орусияда иштеп жүрүп, 5 жыл мурун жумуштан кырсыкка кабылган кыргызстандык мигрант оор операция үчүн жардамга муктаж болууда.
Мен бутум иштей калчыда ушундан болот да, бияктан жүндөрү кысып алат барган сайын. Арттап кетип атам, келем түз болбойт.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянды кызматтан кетүүнү талап кылган акцияга 10-майда студенттер да кошулду. Жүрүштү армян апостол чиркөөсүнүн Тавуш епархиясынын башчысы архиепископ Баграт Галстанян жетектөөдө. Демонстранттар Пашиняндын өкмөтү Азербайжан менен макулдашкан чек ара боюнча келишимине каршылыгын билдирип жатышат. Тактап айтканда, армян азери чек ара тилкесиндеги советтик мезгилде Азербайжандын бөлүгү болгон. Кийин 90-жылдардан бери Армения көзөмөлдөп келген талаштуу 4 айылды азери тарапка өткөрүп берүү келишимине нааразы пикирлер айтылууда. 9-майда Армениянын Борбор калаасы Еревандын республика аянтында нааразылык акциясы башталды. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, ага миңдеген киши чогулду. Талдоочулар бул акция Пашинян Орусия жетектеген жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгып жатканын айткандан кийин башталганына көңүл буруп жатышат. Пашинян бул акцияга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Чек ара келишимин АКШ, Европа биримдиги жана Пашинян өзү да кубатташкан, ал эми армян оппозициясы өкмөт башчыны атайлап айылдар үчүн эч кандай кепилдик албай туруп баш тартууда деп айыптоодо. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алтын тартылган видео жана агасы жөнүндө сөздөргө комментарий берди. Президент Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берип, соңку мезгилде интернетке тараган алтын тартылган видео тууралуу жана агасы Сабыр Жапаровдун аты аралашкан сөздөргө комментарий берди. Президент өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге Карабалтадагы афинаждык заводко видео камералар коюлганын, баары онлайн режимге келтирилип, тыкыр көз салынып тураарын, ал жактан алтын чыгарып кетүү же уурдоо мүмкүн эмес экенин белгиледи. Ал ошондуктан интернетте тараган видеону жалган деп атап, коомчулукту ага ишенбөөгө чакырды. Грузияда дагы эки оппозициячыл активист сабалды. Белгисиз адамдардын уртокмогуна бул ирет Гирчи Көбүрөөк Эркиндик партиясынын мүчөсү Борис Круа жана Бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын өкүлү Нодар Чачанидзе кабылды. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы көз карашты билдирген нааразылык акциясына чыккан активисттер сабалууда. 8-майга караган түнү эл аралык алакалар боюнча эксперт Гия Джапаридзе, улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Дмитрий Чиковани жана активист Лаша Гвинианзе дагы уртокмого кабылган.
Чөйн шевшиндит да чөйнү бирзола боломди армию анет машин укое.
Эгер биз коркуп күрөштөн чегинсек, карапайым тургундарга дагы ушуну көрсөтүшөт. Эртең Беларусьта ойгонууну каалабасак, акырына чейин күрөшүүбүз керек, дейт Гвинианзе. Буга чейин Грузиянын ички иштер министри Вахтанг Гомелаури 3 факты боюнча кылмыш иши козголгонун 9-майда маалымдаган, ал кол салуунун бардык түрүн айыптарын кошумчалады. Тбилиси жана башка шаарларда чет элдик агент тууралуу мыйзамга каршы чыккан 10 000 грузиндер полициянын катаал мамилесине кабылды. Тартип коргоо органдары демонстранттарды таркатуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ, суу чачып желим окторду колдонгону кабарланды. Өкмөт желим ок колдонгону тууралуу маалыматтарды төгүндөөдө. Грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун 1-майда 2-окууда кабыл алды. Грузин кыялы партиясы бул мыйзам грант алуучулардын каржысынын ачык айкындыгын камсыздарын билдирип, бийлик муну менен өлкө эгемендигин коргоону көздөп жатканын жүйө тартып келет. Мыйзам 17-майда 3-окууда каралат. Германиянын коргоо министри Борис Писториус Украинага Хаймарс ракеталык системасынан үчтү жеткирээрин билдирди. Бул тууралуу ал АКШдагы сапары маалында жарыялады.
is under pressure and it needs our joint support.
Украина басым алдында турат жана биздин биргелешкен колдообузга муктаж, деди Писториус. Маалыматка караганда, системалар Америка куралдуу күчтөрүнүн запасынан жиберилет, акчасын Берлин төлөйт. Бул ракеталар 80 чакырым радиуска чейин соккура алат. Буга чейин Вашингтон Киевке 30 Хаймарс берген. Бразилияда суу ташкын 100 көп адамдын өмүрүн алды. Бразилиянын түштүгүндөгү суу ташкын кеминде 107 кишинин өмүрүн алды, дагы 136 адамдын дайыны белгисиз. Аларды издөө куткаруу иштери уланууда. Рио-Гранди-ду-Сул штатынын 165 миңден ашуун тургуну суу ташкындан улам үй жайын таштап, коопсуз жакка чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Штатка алып барчу көпүрөлөр талкаланып, жол каттамы үзгүлтүккө учурады. Аймак борборунда талап тоноочулук күч алды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтында жана мобилдик тиркемесинде мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Кемпироват иши боюнча айыпталып камакта отургандар жаза аткаруу кызматкерлери басым кылып жатканын айтып, кыйноолорго каршы борборго, укук коргоочуларга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылды. Алар сотко күч менен алынып келген учурлар бар экенин билдиришүүдө. Жаза аткаруу кызматы болсо дооматты четке кагууда. Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Кемпироват иши боюнча айыпталып жаткандардын үстүнөн соттук териштирүүлөр ар аптанын шейшемби жана шаршемби күндөрү уланып жатат. Адвокат Кантемир Турдалиевдин айтымында айыпталуучулардын бири Кеңешбек Дүйшөбаевдин адвокаты Акынбек Авазбеков 7 жана 8 майдагы соттук отурумдарга жүйөлүү себептерден улам катыша албастыгын билдирип, алдын ала аны башка күнгө жылдырууну суранып сотко кайрылган. Мындан улам Кеңешбек Дүйшөбаев 8 майдагы соттук отурумдарга келүүдөн баш тарткан, бирок жаза аткаруу кызматынын ыкчам кызматкерлери Дүйшөбаевди күч колдонуп соттук отурумга алып келгени айтылууда.
Менден суранганда мен дагы жазуу түрүндө өтүнүч келтирдим. Ооруп атканына байланыштуу кийинкиге жылдырып бергиле деп. Ошого карабастан булардын баардыгын ошол сотко күч менен мажбурлап алып келишти 8 майда. Анан ансасы келгенде биз эми кичине күтүп турдук да, адвокаттар залда отурсак бир малдарларды алып келди. Ошондо алып келгенде Илгиша менен таптакыр эле жылаңач келди. Махмудов болсо май кечен келди. Иши кылып ошол жерден барып туруп тиги эмелер менен жулмалашкан эметкен ошондой аябай эмелер болгон экен да. Кеңешбек Дүйшөбаевге күч колдонуп эметкенде давлениеси көтөрүлүп кетти. Жеңиш Молдокматов ада ооруп аткан, ал дагы кандымасы көтөрүлүп эметип кеткенден бир эмес эки скорый помощтун эмелерин чакырганга биз мажбур болдук. Капельница тияк бияк кылышы машинаны чыгарбай койчу. Ошол жерден анан укол сайышып, ошол жерден капельница кылышып.
Деп айтты адвокат Кантемир Турдалиев. Адвокаттар Кеңешбек Дүйшөбаевка тез жардам чакырылганын, ал кан басымы жогорулап, канты көбөйүп, ооруп жатып калганын билдиришти. Дагы бир саясатчы Жеңиш Молдокматовдун да ден соолугу начарлап, ага да тез жардам унаасы келген. Дарыгерлер камактагыларды текшерген соң, сот процесси 14 майга калды.
Кечээ күнкү эмелер боюнча балдар эмесин даярдап эметти, буюрса жакында аны кайрылабыз. Ага чейинки болуп аткан баардык укук бузуулар боюнча биз баардыгын жазып атабыз. Жогорку сотко жаздык, генералдык прокуратурага жаздык, жогорку кеңешке жаздык, президенттин атына дагы даярдап атышкан баардык мындай эме болбойт да. Биздин талап ошол Кемпироват боюнча болгону эле мыйзам чегинде эле соттук отурумдарды өткөрүп берүү.
Деп кошумчалады Кантемир Турдалиев. Буга чейин да сот отурумдары айрым айыпталуучулардын адвокаттары келбегенине карабастан өткөнүн белгилеген жактоочулар муну камактагылардын укугун бузуу катары баалашкан. Жаза аткаруу кызматы соңку маалыматтарды четке кагып, эч кандай басым кысым болбогонун билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Жазира Нурмамет кызы.
Соттолуучу Кеңешбек Дүйшөбаев 8 май күнүнө 1 май райондук сот тарабынан сот процессине катышуусуна кагаз келип түшкөн. Кызматкерлер тарабынан нөөмөт бөлмөгө жеткирилген, кароо башчыга өткөрүлүп берилген, эч кандай уруу сокуу, аралдык жана физикалык күч колдонуу болгон эмес. Шаменов Илгиз сотко жеткирилгенден кийин өзү футболкасын чечип алган. Бул өзүнүн укугу. Башка айыптоочулар жөнүндө жашаган шарттары подвальный помещение эмес, биринчи этажда кармалат бул адамдар. Убагында комиссия түзүлүп, Минздрав дагы келип, адвокаттар да келип текшерген, баардык тиешелүү кагаздар бар. Эч кандай мыйзам бул соттолуучуларга карата бузулган жок. Кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору бар, прокуратура бар, омбудсмен бар, баардыгы көзөмөлдөнүп турат.
Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында жатат. Калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Үй камагындагылардын бири Рита Карасартова айыпталуучулардын айрымдарынын адвокаттарын мамлекеттик адвокаттарга алмаштыруу аракети болуп жатканын, аларга карата да басым болуп жатканын айтты.
Биз адвокаттарга уже ушунчалык давление кылып, лицензиясын алып салууга бир-эки адвокатка эмеге жиберген. Алар уже бизди коргогондон деле башка иштерибиз мындай. Анан силердин еще ар бир мондай маселе үчүн бизди тияк алып барып лицензиясынан лишать эткиле деп отурган деп жакында вообще эле Кемпироватты эч ким мамлекеттик эле адвокаттар эле албаса башкалары кой башыбызга бале кылбай эле барбай эле болчу дегенге барып атышат да. Анан биздин укукту биз кантип ачык акылдуулук жок болсо өзүбүздү баягы бул кылмыш эмес биз деген эч кандай кылмышка барган эмеспиз деп кантип далилдейбиз деген маселе да.
Камактагыларга жолуккан кыйноолорду алдын алуу борборунун кызматкерлери окуянын чоо жайы териштирилип жатканын жыйынтыгы 11 майда белгилүү болорун айтышты. Буга чейин президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кемпироватчылардын саясий куугунтукка кабылдык деп айткандарын четке каккан жана муну катардагы эле иш деп сыпаттаган. Кемпироват иши 2023 жылдын июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелеринин негизинде айып таккан. Кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп келе жатышат. Кудус Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай Кемпироват иши боюнча абакта жаткандардын кайрылуусунан соң кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери алардан кабар алып жатканы белгилүү болду. Анын жыйынтыгы азырынча маалым боло элек. Бул иштин сотко өткөнүнө дээрлик бир жыл болду. Ага чейин тергөөсү да 7 айга чейин созулуп, сот отурумдары да эле жабык уланууда. Бул иштин создугушу, абактагылардын нааразылыгы жана билдирүүлөрү, соттун жүрүшү тууралуу биз талдоочулардын дагы пикирин угуп көрдүк. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов алар кыйноого кабылып жана басым болуп жаткандыгы боюнча укук коргоо органдарына кайрылуусу керектигин айтып жатат.
Алар айтып аткан маселелер чындыкка жатса, анда албетте биринчи иретте алар өзү, алардын адвокаттары сөзсүз түрдө ошол тиешелүү кайсы кызмат, кайсы мамлекеттик орган кылмыш ишин козгоп алып барып атса, сөзсүз түрдө ошол мамлекеттик органдын министрликтерин жетекчилерине кайрылыш керек. Аргументирование, баягы мыйзам, уголовный кодекстин, процессуальный кодекстин момундай беренелери, момундай бузулуп атат деп баягы жөн эле ар кайсы сөздү айтпай мыйзам негизинде факты менен кайрылып кайрылса бир туура болот эле. Бул биринчи жол. Экинчи жол бул ушундай эгер чынында эле ушундай бузуулар болуп атса, жанагындай чоюп тартуулар болуп атса, кыйноолор болуп атса ошол эле жетекчилерге жана генералдык прокурорго түздөн түз ошолордун өзлөрү дагы адвокаттары да кайрылууга тийиш. Мына ошолор анан тиешелүү баягы чараларды көрөт эле. Бирок ошол ушундай бузуулар болсо сөзсүз түрдө ушуларды токтотуп ушундай бузууларга жол бербеш үчүн жанагы жогорку мен айткан жол менен барыш керек. Генералдык прокурор кайрылбаса, чечим кабыл албаса, анда түздөн түз президентке. Себеби конституциянын гаранты президент. Мына ушул жол. Эгер мыйзам бузулар болсо, ал жерде бузулуп атабы, бузулбай атабы жанагы ушул үчөө эле аныктай алат. Жана тез жетекчилери, прокурор, сот, жанагы президент ушулар эле аныктай алат да. Себеби калгандарыбыз кылмыш иштин чоо жайын, айрым нюанстарын билбейбиз да.
Ал эми коомдук иш мэри Эмилбек Каптагаев муну саясий иш деп атоого негиз бар экенин белгилеп, соттук териштирүүлөр ачык жүрүшү маанилүү деген пикирин дагы бөлүштү.
Саясий мотив болгон дегенге толук негиз болуп атат да. Мына азыр алардын талабы бир эле болуп атат, ачык сот өткөргүлө деп. Ушул Кемпироват келишимдер бүтүп, эки жак ратификация кылынгандан кийин азыр эми жаап жашыра турган эчтеке жок. Реалдуу түрдө эле ачык сот кылса элге да коомго дагы туура эле болот болчу. Бул камакта жатабы, бош жүрөбү, мыйзам толук сакталганы жакшы. Мыйзам негизинде жасалса эч жактан эч кимден нааразычылык болбойт.
Ал эми бул иштин создугушу дагы сынга кабыл алып атат. Сиз буга кандай баа бересиз? Мисалы, соттук териштирүү эми дээрлик бир жылдан бери уланып атат.
Эми бул мындай көп киши ал жерде көп да. Анан мындай чоң көп киши катышкан соттор адатта негизи эле созулат. Процесстин жагдайы ошондой болуп калат. Анан биз азыр толук маалымат жок да бизде, коомдо да жок. Ошон үчүн эң баягы айтылып аткан талап ачык сот кылып, коомчулуктун көз алдында сот бардык жагдайларды ачык талкууласа, анан кийин коом күнөөсү болсо күнөөлүү, күнөөсү жок болсо күнөөсү жок экен дегенге келет. Азыр баары эле жоромолго негизделип атпайбы?
Урматтуу урмат, сиз коомдук ишмери Эмилбек Каптагаевдин пикирин уктуңуз. Кыргыз өзбек чегарасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандар ичинен 9 киши тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпирабад иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап жүрүшөт. Соттук жараяндар жабык өтүүдө, айыпталып жаткандар аны ачык өткөрүү талабын коюп жүрүшөт.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Арменияда өкмөттүн коңшу Азербайжан менен чек ара маселеси боюнча соңку келишимине каршы нааразылык акциясында премьер-министр Никол Пашинян кызматтан кетүүсү талап кылынууда. 9 майда миңдеген киши Борбор калаа Еревандын республика аянтына чогулушту. Пашинян чек ара боюнча мындай келишим коңшу Азербайжандын аскердик агрессиясына жол бербөө үчүн зарыл экенин айткан. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, 9 майдагы акцияга миңдеген киши чогулду. Акцияны армян апостол чиркөөсүнүн Тавуш епархиясынын башчысы архиепископ Баграт Галстанян жетектөөдө. Ал Пашиняндын кызматтан кетүүсүн талап кылып, элди бийликке баш ийбөөгө чакырды.
Бардык университеттерге, окуу жайларга, айрыкча ишкана мекемелерге айтарым, баш ийбестик көрсөткүлө. Максатыбызга жеткенче эч болбогондо бир нече күн ошондой кылгыла.
Митинг 10 майда дагы улан аары айтылды.
Менин бул жака келгенимдин себеби балдарыма өлкөбүздү азыркындай турушунда калтыруу, жерибизди ар кимге таратууну токтотушубуз керек,
деди митингдин катышуучусу Эдик Никогасян. Пашинян өзү бул акцияга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Акцияда армян азери чек ара тилкесиндеги советтик мезгилде Азербайжандын бөлүгү болгон, кийин 1990 жылдардан бери Армения көзөмөлдөп келген талаштуу 4 айылды азери тарапка өткөрүп берүү тууралуу келишимге каршылык айтылууда. Келишимди АКШ, Европа биримдиги жана Пашинян өзү кубаттаган. Ал эми армян оппозициясы Пашинянды аталган айылдар үчүн эч кандай кепилдик албай туруп баш тартууда деп айыптоодо. 30 апрелде армян парламентиндеги отурумда өкмөттү колдогон депутаттар 52 жаштагы архиепископ Галстанянды орусиялык тыңчы деп атап, аны Азербайжан менен мамилени кайрадан чың алышын козутууда деп айыпташкан. Пашинян чек ара боюнча мындай келишим коңшу Азербайжандын аскердик агрессиясына жол бербөө үчүн зарыл экенин айткан. Соңку 30 жылда эки өлкө Советтер Союзу урагандан кийин этникалык армяндар отурукташкан анклавга айланган жана Азербайжандын аймагы деп эл аралык деңгээлде таанылган Тоолуу Карабак боюнча 3 жолу согушту. Бул окуялар адам өлүмү менен коштолуп келди. Азербайжан былтыр сентябрда эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабак аймагын өз карамагына толук алгандан кийин ортодогу атышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 000 армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Чек араны тактоо тууралуу кезектеги сүйлөшүүлөр быйыл жыл баш башталган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Украинада куралдуу күчтөргө абактагыларды тартууну караган мыйзам долбоору жактырылды. Документке ылайык айыпкер аскерге ыктыярдуу түрдө бара алат, эч ким мажбурланбайт. Депутаттардын эсебинде армиянын катарын жазасын өтөп жаткан миңдеген киши толуктайт. Аларды фронтко кантип алышат, кандай шартта кызмат өтөшөт, Украинадагы схема 2022 жылдын жайынан бери кылмышкерлерди жалдап келген Орусиянынан эмнеси менен айырмаланат? Настоящее время телеканалы ушул суроолорго жооп издеди. Аны эфирге Айзада Касмалиева даярдады.
Маңзаттарды таратуу үчүн соттолгон Олег Амельчук 3 жылдан бери Украинадагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Сот чыгарган өкүмгө ылайык алдагы 4 жыл темир тор артында отурууга тийиш. Амельчук сөз болгон мыйзам күчүнө киргенде камераны окопко алмаштырууга үмүттөнгөндөрдүн бири. Николай Карактау үчүн соттолуп 5 жылдан бери колонияда отурат. Жазасын өтөөгө бир эле жыл калганда армияга баруу чечимин ал мындайча чечмелейт.
Каждый человек должен защищать свою.
Ар бир эркек киши кожоюн катары өз үйүн коргоону каалайт. Ошон үчүн тандоо майдан ачык. Менин дипломум, аскердик медициналык кызматтык наамым бар. 3,5 жыл тез жардамда иштегем.
Абакка кесилгендердин дагы бири Владимир Барандич Украин куралдуу күчтөрүнүн мурдагы жоокери. Бир нече ай мурун фронтто болчу. Азыр баңгизаттарды тараткан деп соттолгон. Анын үстүнөн кылмыш иши жана тергөө ал армияга бара электе. 6 жыл илгери башталган. Сот өкүм чыгарганда Владимир Авдеевкадагы майданда жүргөн.
Также у меня есть боевой опыт. Непосредственно
менин согушуу тажрыйбам бар. Фронтто пайдам тиет. Анын үстүнө катардагы жоокер эмес, аскердик машинанын аткычы болчумун.
Наведник боевой машины.
Деп айткан Владимир мыйзамдын тезирээк кабыл алынышын каалайт. Бирок мыйзам кабыл алынган күнү да жабык жайларда жазасын өтөп жаткандардын бардыгы эле реабилитация мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албайт. Улуттук коопсуздукка каршы, атайлап киши өлтүрүү, зордуктоо, сексуалдык зомбулук өңдүү оор кылмыш жасагандар мобилизация болбойт. Долбоордо каралгандай фронтто жөнөгөн айыпкерлер маяна алышат, бирок өргүүгө жана чет өлкөлөргө чыгуу тыюу салынат. Өкмөт мүчөлөрү менен депутаттар мындай чектөө киргизилсе, армияга чын дил менен кызмат өтөөнү каалагандар барарына ишенишет. Жогорку Раданын депутаты Елена Шуляктын айтымында мыйзамды жазууда ар кандай окуялардын ыктымалдыгы эске алынды.
Соттолгон адам контрактка кол коюп, андан кийин согуш талаасынан качып кетсе, 5-8 жылга эркинен ажыратылат. Мындай жобо мыйзам долбооруна киргизилди.
Украинадагы схема Орусия 2 жылдан бери пайдаланып келаткан схемадан бир топ айырмаланат. Орусияда темир тор артында отургандардын согушка жалдоо менен адегенде Вагнер жекеменчик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин алектенип келди. Ал негизинен оор кылмыштарга, адам өлтүрүү, зордуктоо, карактоого айыпталгандарды алчу. Аларга соттун чечими менен эмес, президент Путиндин жашыруун буйруктары менен дароо ырайым берилчү, жакшы акча төлөнчү. Катуу тартип өкүм сүргөн батальондор башында армиянын карамагына кирчү эмес, тил албагандарды же дезертирлик аракети үчүн атып салышчу. Аларды кармаштарга чабуул коюучу бригадаларда жем катары алдыга салчу. Маалыматтарга караганда ошондо кесилгендердин 80% каза тапкан. Мындан тышкары абактагыларды 6 ай гана жалдап, андан кийин бошотушчу. Азыркы күндө соттолгондорду коргоо министрлиги армияга жалдап, алар согуштун аягына чейин кызмат өтөөгө милдеттүү. Украина Орусиянын жолуна түшкүсү келбегенин белгилейт.
Биз Вагнерди түзгөн жокпуз. Укуктук механизмдерди жана кесилгендердин кепилдиктерин талкуулап жатабыз. Аларды бошотууга кол коюлган контракт шарт түзөт. Алар согуш абалы аяктагыча кызмат өтөөгө милдеттүү болот.
Деп айтат Украинанын юстиция министринин орун басары Елена Высоцкая. 2022 жылы президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөргө кошулууну каалаган 363 кишиге, анын катарында жазасын өтөп жаткан мурдагы аскер кызматкерлер менен ардагерлерге ырайым берген. Украинанын жаза өтөө жайларында 46 000 киши отурат. Ушул тапта Киев ок дары, курал жарак менен катар аскерлердин тартыштыгынан дагы жапа чегип келатат.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып баруудамын. Орусияда иштеп жүрүп 5 жыл мурун жумуштан кырсыкка кабылган 30 жаштагы мигрант оор операция үчүн жардамга муктаж болууда. Анын омурткасынын 17 жеринде кемирчеги чирип кетип, бир буту кыймылдабай калган. Түркияга барып операция жасатууга муктаж болуп турат. Курулуштагы кырсык үчүн компания эч кандай жардам берген эмес. Анын дарылануусуна акча табуу үчүн жакындардын баары Орусияга иштегени кеткен. Апасы миграцияда жүрүп оорудан улам көз жумган. Бул тууралуу мигрант медианын материалын Нурболот Азамат берүүгө даярдады.
Иштеген адам негизи маскасы жок эле бияктан тапсырып аткан да. Көптөгөн ушу мекендештер, ушу бир тандар көрөтөм ушу маска жергесинде ушу жаштыкка салып ооруп келгендер негизи эле көбөйүп кетти.
30 жаштагы Бек Орусияда миграцияда жүрүп мекенине майып болуп кайткан. Өз алдынча баса албай калганына 2 жылга чукулдады. Бектин омуртка тутумунун көпчүлүгү жараксыз болуп калган. Дарыгерлер анын 17 жеринен кемирчеги ириңдеп чирип кеткенин аныкташкан.
Бутум азыркы учурда биринчи ушу тарамыш үзүк, экинчи бел жактан ушу жүлүн кыскан. Азыр мененки кан айлануу система жок да. Азыркы учурда ошол балдак менен басам, ошо 1.5 жылдан өтүп калды. Бирок кыйынчылык менен басам. Басканга негизи мага врачтар мүмкүн эмес постоянный режим койгон.
2018 жылы Бек Орусияда кырсыкка кабылган. Ал учурда Москванын четинде курулушта иштеп жүргөн. Кыш жүктөлгөн таңгак анын үстүнө кулап түшкөн.
Чамаштама сынган. Барган сайын эле ушу жогорулап кетип атат да бел. Бул бел өзү да тегизип отурат экен да. Ошону өзүн өлдү сыртка тээп чыгып сынып турлу. Ошо сынган омуртка өсүп кетип атат мененкичи. Мен бутум иштей калышыда ушундан болуп атат да. Бияктан жүлүндөрү кысып алат барган сайын. Арттап кетип атам. Денем түз болуп атат.
Бекти чогуу иштегендер дароо ооруканага алып барышкан. Дарыгерлер анын омурткасы сынганын айтышкан.
Ал жактагы бригадирибиз чүктү чүп берип коюп алат 5-10 сом ушу чөлтөңөргө пайда деген байланышты. Эми жашпыз да, жаш экенбиз чүрүп атып эле көз ачып чамы жумуш атып нерсе болуп кетти да. Кирпичте упаковкада жүк келет. Ошол поддон чүп кетип ушу бел менен жамбашын басып.
Бирок 3 айдан кийин Бек ден соолугунун азабын тарта баштаган.
Күчкө салып жүрөрдүм анан бир күнү ошол бөлүмө экөөбүз шарга кыдырып келели деп метрого кетип атсам ошол маалда денем муза түшкөн да. Ошол маалда белим чыйып калган да. Ал маалда кичине экен болчу. Ошол маалда ошол жактан ириң тээп чыккан, ириң денемди жарып чыккан. Больницага барып туруп бинт ооротуп спирт сүйкөтүп жакшы кылып 10 күн аралыгында эртең менен уктап эртең менен турсам эле ичим ишип кеткен экен.
Дарыгерлер Москвада дарыланууга 1 миллион рубль керектелерин айтышкан. Анча акчасы жок мигрант аргасыздан Кыргызстанга кайткан.
Жалал абдан бир 2 айдан ашып больницада жаттым. Дарылар ичтим, бирок дарыны ичкен сайын мен оорум орлошо баштады. Себеби оорум күчөп томография тартты, башка кылды, бирок билинген жок да. Анан акыры Оштон комиссия келип туруп УЗИге тартып көргөндөн кийин белим баягы 2 омуртка уже 4-5 омуртка айланып кеткен экен. Бишкекке барышым керек деп направление жазып берди. 2 күн ичинде эле Бишкекке келдим. Больницага барып жаттым. 1 айдын ичинде мен дарылап күчкө толтуруп операция кылды. Өзү биле операция менен жакшы болуп кетесиң деген врачтарчы. Биотилекке каршы 1 айдан кийин андай жыйынтык болгон жок да.
Орусиянын мыйзамы боюнча өндүрүштөгү кырсык үчүн жумуш берүүчү жооптуу. Жумушчу жараталып зыян тартса иш берүүчү кенемте төлөөгө милдеттүү. Бирок андай учурда дароо тез жардам жана полиция чакыруу керек. Бек кырсыкка кабылганда андай эрежени билген эмес.
Майылда өскөн балабыз да көп нерседен түшүнбөйбүз. Ал маалда мен орусча эле жакшы билбейм. Москвага биринчи барышым эч ким эле кайрылган эмесмин. Жаштыгыбызда эми жанакы көчөдө эле жыгылып урушуп колду сындырып атып эле сынык чабарып салдырып алабыз депчи. Мен ойлогонду ушу барып туруп эле ушу сынык чабарып салдырып алам деп ой болгон.
Көп учурда иш берген компаниялар мигранттардын юридикалык сабатсыздыгынан пайдаланышат.
Трудовой кодексте жазылган. Эгерде иш жүрүүндө же командировка кетип атканда же ишке кетип бара жатканда иштен кайтып келатканда автобуста болсо дагы ишканага жооп берет бугачы. Бул иш учурунда болуп эсептелинет. Биздин мекендештердин ошол мыйзамды билбегени өз укугу билбегенден дагы бул ишкана жетекчилери ошол ишкана кызматкерлери көптөн пайдаланышат. Кээ бир учурда ушул генеральный директорлорунун да кабар болбой калат, аларга жеткирбей эле выговор албай эле же иштен жумуштан айдалбай эле деп алар да кабар бербей өздөрүнчө бүтүрүп мүмкүн болсо ишканадан таксиге салып же көчөгө алып чыгып тез жардам чакырган учурлары акыркы күндөрү 100 ашты окшойт,
дейт миграциялык юрист. Бек 2018 жылы Кыргызстанга келгенден бери ооруканадан башы чыга элек. Анын дарылануусуна акча табуу үчүн ата энеси, иниси Орусияга иштегени кеткен. Жарым жыл өтпөй апасы оорудан улам Москвада көз жумган.
Мен акыбалымды көрүп апам дагы бир жагынан ыйлап кыжат болуп кой иштеп келейин деп Москвага ушу 2018 апымда кеткен. Жакшы эле иштеп жүрдү, чалып турат болчумун, кандайсы жакшы билсем жакшы деп көрсө ага чейин эле ушу 1-2 ай 3 айдан кийин ооруп калган экен. Бирок баламды жакшы кылайын деп акчаны экономия больницага дагы көрүнбөй жүргөн экен. Өзүнүн ден соолугуна кадеге карап бул жактан колдон келишинче аракет кылдык. Тага жуттан тайкелерим, эжелерим, бирок тилекке каршы кеч болуп калды да.
Бек 3.5 жыл улам-улам ооруканага жатып 3 жолу оор операцияны башынан өткөргөн. Дарыгерлер ага омурткасына жана бутуна Түркиядан операция жасатууну сунушташкан. Ал үчүн 45 000 доллар керек.
Азыркы учурда 17 омурткам сынып турду. Мен жаман сөөктөрүм сынып кеткен. Бут сөөктөр чирип кетиптир. Пара-пара бутка тепкен экен. Азыр ошо белди ачып туруп 10 саат операция болсун деп атат. Тяжелый операция болсун. Белге ошо 17 омурткан алып туруп, ордуна эндо протез жасалма позвоночник коюлат экен. Эми ал менен мен азыркы мурункудай акылымда болбосом дагы эми да басып жашап кетишке мүмкүнчүлүк бар экен. 6 айдан кийин келсең, бутуңду операция алабыз. Эгерде басып кетсе, басып кетти дейт. Эгер баса албаса, протез коюбуз дейт. Ал жакка.
Операцияга акча чогултуу үчүн Бек былтыр Бишкекте такси айдап көргөн, бирок ден соолугунан улам көпкө иштей алган эмес.
Азыр кошоо эле иштесем болот, бирок врачтар көп отурбашы керек дейт да. Себеби көп отурган сайын меники мо күрөйүп кетип атат да белчи. Ошо байланыштуу азыр жумуш деле кылып айтам. Азыр ошо ден соолукту биринчи орунга койдум. Мынтип жүргөн болсом, врачтар негизи чыга берген. Өмүр бою жашап кетишиңе кыйын болуп калат деген да.
Бек 4-1 туугандын улуусу, ага жардам берүү үчүн иниси жана өспүрүм курактагы эки карындашы Москвада иштеп жүрөт. Бек анын дарылануусуна 60-70 000 сом кетип жатканын айтат.
Кара өкүнөм, эми мурун баардыгы бир туугандары баардыгы биригип бир үйлөдө апам тамак кылып чакырып күлүп жайнап отурат болчу. Мен оорукканадан баштап андай мээрим жок да. Себеби үйгө барсам деле эч ким жок. Ар бир кыйынчылыктын артына жакшылык бар дейт. Адам баласы негизи кыйынчылыкты баштан өткөзмөйүнчө бактылыктын дамын сезбейт экен.
Бек Москвага чейин Бишкекте аспозчу болуп иштеп, жакшы акча тапчу экен. Үйлүү болсом деген ниети менен Орусияга миграцияга кеткен. Эми ден соолугун чыңдап алып, үй бүлө курсам деген тилеги бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинде шайлоодогу үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу жобосу каралган мыйзам долбоор биринчи окууда колдоо тапты. Ага ылайык талапкерлер 100 чейин, ал эми партиялар 5000 ашпаган үгүтчү жалдай алат. Азыркы мыйзамдын негизинде алардын саны алда канча көп. Документтин авторлору мындай чектөө шайлоо жарыянын ачык айкын кылат. Добуш сатып алуунун жаңы формаларына бөгөт коёт деген жүйө келтирип жатат. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө аракеттер аймактык реформадан улам дагы жанданды. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баяны.
Азыркы мыйзамдын негизинде бир мандаттуу шайлоо округдарында талапкерлер 500 чейин, ал эми саясий партиялар 10 000 ашпаган үгүтчү жалдай алат. Мыйзам долбоорунун авторлору аларды бир канча эсе азайтууну сунуштап жатат. Депутат Замирбек Мамасадыков парламенттин тармактык комитетинин жыйынында бул демилгени талапкерлерге бирдей шарт түзүү деген жүйө менен негиздеди.
Үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу шайлоо процессин тартипке келтирүү аны ачык айкын кылууга жардам берет. Ошондой эле шайлоого алдында финансылык жана уюштуруучулук кыйыначылыктар тобокелдиктерин азайтат. Демек, үгүтчүлөрдүн азайышы шайлоо процессин ачык айкын көзөмөлгө алгыдай кылат. Ошол эле учурда алардын санын кыскартуу саясий партиялардын жана бир мандаттуу шайлоо округдарынан чыккан талапкерлердин каржылык жүгүн азайтууга өбөлгө түзөт. Бул ресурстарды чектелген шартта турган талапкерлер үчүн маанилүү. Өзгөртүүлөр киргизүү Кыргыз Республикасына шайлоону таза, ачык айкын жана атаандаштык өткөрүүгө алып келет.
Бул жыйында депутат Дастан Жумабеков үгүтчүлөрдүн санын азайтуу тескерисинче шайлоодогу коррупцияга жол ачат деген кооптонусун билдирди.
100 чөйсөңүз кайра коррупциялык жолдор көбөйөт да бул жерде. Бекитип жалдап алып, акча төлөп, агитатор болуп берди деп иштетет. Анан ошонун негизинде көптөгөн талапкерлер чабылып кетет. Бийликке жакпаган кандидаттар чабылып кетиши мүмкүн. Анан бүгүнкү күндө тем более мына АТР жүрүп атат азыр. Округтар чоңоюп атат. Анан 100 агитатор менен 120, 110 000, 80 000 шайлоочусу бар жерге кантип ал жетишет? Аралыктар алыс. Бул ошо талапкердин ишин жүргүзгөн агитатор да, программасын элге жеткирет, материалдарына жардам берет. Ал мыйзамдуу регистрация кылып, тийиштүү жергиликтүү салык налог инспекцияга регистрация болуп атат, соцфондко регистрация болуп атат, акчасын төлөп атат. Прозрачно ачык болгон жакшы да. Бир талапкердин шарты келбейт ошо 500 агитатор алганга, бир талапкер келет экен ошо тенденция болбой калып атат, анан кийин депутат шайланбай калып атат деген буга мындай дал келбейт да.
Соңку парламенттик шайлоо 2021 жылы ноябрда өткөн. Анда жалпы шайлоочулардын саны 3.7 миллион деп саналган. Ошол кезде 3000 доошкана ачылган жана алардын 60% чет өлкөлөрдө уюштурулган. Бул мыйзам долбооруна байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын позициясын парламентте анын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров билдирди. Ал үгүтчүлөргө байланыштуу жобо өзгөрүүсүз калса жаман деле болбосун айтты.
Эгерде 10000 үгүтчүнү биз 2494 участкага бөлсөк, ошондой эле 3 703 000 шайлоочулардын санына бөлсөк, анда ар бир шайлоо участкасына орточо алсак 4 үгүтчүдөн ал эми 370 шайлоочуга бир үгүтчү туура келип атат да. Долбоор мыйзамы өтө турган болуп, жогорку кеңеш тарабынан саяси партияларга ошондой эле баягы президент шайлоодо 5000 биз кыскартсак, анда бир участкага 2 үгүтчү, ал эми ошол эле бир үгүтчү 740 шайлоочуга туура келип калат да. Андан чыгары мынау бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 80000 120000 чейин шайлоочу бар да. 53 участкадан 107 участкага чейин. Анда бир шайлоо участкага бир үгүтчү болуп калат да. Азыркы действующий редакция боюнча 5. Биздин оюбуз эгерде мурунку редакцияда калса жаман эмес. Бирок ал эми сиздер мыйзам кабыл алсаңыздар, биз ага баш ийип ошол мыйзамдын чегинде иштегенге даярбыз.
Натыйжада мыйзам долбоору биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Ага бир гана комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекова каршы добуш берди. Ал үгүтчүлөрдүн санын азайтууну талапкердин укугун, мүмкүнчүлүгүн чектөө деп атады.
Шайлоо убагында кандидаттарды чектөө менен биз эмне ала алабыз? Бул биринчи маселе. Азыр көрүп атасыздар, мына депутаттык шайлоолор болуп атат жогорку кеңешке. Ошол жерде элдердин катышып бериши 15%ке чейин жетип жетпей калып атат да. Бир жерде бир шайлоо эме агитатор болуп калбаса, бул менин оюмча бул туура эмес. Биз азыр турабыз, кийинки саатта келебизби, келбейбизби, бул экинчи маселе. А бирок биринчи маселе ошол келе турган, аркабызда келе турган кийинки жогорку 8-нчи, 9-нчу, 10-нчу созывдын депутаттарынын талапкерлерине эмне үчүн биз мындай чектөөлөрдү коюп атабыз деген маселе болуп атат да. Азыр өзүбүз жөнүндө эле ойлошубуз керек да. Конституциялык биздин өзүбүздүн укуктарыбыз дагы бар да. Мыйзамда жазылып турат, ушунча агитатор ала аласың деп. Анын жогорку кеңеш депутаттары өзүбүздүн укугубузду өзүбүз чектөө менен эмнеге жетишебиз деген маселе коюлуп атат.
Депутат Замирбек Мамасадыков аймактык реформага байланыштуу чыккан суроолорго жооп берди. Ал бул өзгөрүүлөргө үгүтчүлөрдүн санын азайтуу кедергисин тийгизбейт деп ишендиргенге аракет кылды.
АТР негизинде район чоңойгон жок. АТР район ичинде алкагында жүрүп атат. Айыл өкмөттөрдү ирилештирүү. Анан эми азыр заман өнүккөн заман, технология өнүккөн. Соц тармактардан жүргүзсө болот. Эми шайлоонун астында бир ай калганда 500 үгүтчүнү жалдап мыйзамдуу подкуп болуп калып атат. 5 жылга чейин депутат өзүнүн үгүт иштерин жүргүзсө болот, эл менен иштешсе болот, мектеп салса болот, жолдор салса болот, мүмкүнчүлүк толу.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бишкек шаарында бир мандаттуу шайлоо округдарынын биринен талапкер болгон Ыргал Кадыралиева шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө байланыштуу пикири менен бөлүштү. Анын баамында үгүт өнөктүгүнө көбүрөөк убакыт берилип, талапкерлердин көбүрөөк шайлоочу менен жолугушуусуна шарт түзүлүшү керек.
Шайлоо кодексинде өзгөртө турган тармактар аябай көп экен. Мен буга өзүм шайлоого катышканда күбө болдум. Бул кодексте аябай оорлотуп койгон. Мисалы үчүн ар бир шайлоочунун чыгаргандай иштеткен акчасы бул банктан өтүп жатканда башка болгон убакта оорсуздуктар аябай көп. Анын үстүнө бир ай убакыт аябай аз. Чыныгы элдин арасынан элдин адамдары келсин деп ойлой турган болсок, анда ушул мөөнөттү узагыраак кылыш керек. Себеби бир айдын ичинде кандидат эч кандай өзүнүн программасы менен, максаты менен, же болбосо ошол элдин көйгөйү менен ар бири менен жолугуп таанышып чыгууга таптакыр убакыт жетпейт.
Добуш сатып алууга, шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде парламенттин азыркы чакырылышынын депутаттары Өмүрбек Бакиров, Шайлообек Атазовдун мандаты алынган. Соңку парламенттик шайлоодо бир мандаттуу Талас округунан депутат болгон, добуш сатып алууга байланыштуу айыпталган Бактыбек Шойбековдун мандатына байланыштуу маселе турат. Өткөн айда соттун эки инстанциясы аталган округдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Эгер өкүм күчүнө кирсе, Шойбеков дагы мандатынан ажырашы мүмкүн. Соңку парламенттик шайлоодо өлкөдөгү бай адамдардын бири деп саналган, жакында эле камалып кайра үй камагына чыккан Камчыбек Жолдошбаев Ленин округунан талапкер болгон, атайын кызмат ага добуш сатып алууга байланыштуу айып таккан жана анын негизинде борбордук шайлоо комиссиясы жарыштан четтеткен. Былтыр май айында Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округунда кайра шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиева биринчи орунду ээлеген. Анда добуш сатып алуу боюнча кылмыш иши ачылып, Ниязалиева менен дагы бир талапкер Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылган. Анын негизинде шайлоо жыйынтыгы жараксыз деп табылган, кайра шайлоо дайындалган. Серепчи Бакыт Жумагулов бир мандаттуу округдардагы шайлоо маселелерине токтолду. Азыркы мыйзамдарда колунда бар гана талапкерлерге катышууга көбүрөөк шарт түзүлүп калганын айтты.
Ал ошол жакка мындай акчасы барлардын гана мүмкүнчүлүгү кеңейип калып, шайлоо системасында мурунку болуп аткан шайлоо участкалык комиссияларынын фальсификацияга катышуусу, жергиликтүү бийлик органдарынын фальсификацияга катышуусуна дагы бөгөт коюлган да толугу мененчи. Ошо менен бирге жанагы добуштарды сатып алуу маселеси көйгөй дагы эле калып атат да. Үгүткө катышкан адамдарды деп оформлять кылып туруп, ал аркылуу кандайдыр бир коррупциялык схемалар дагы ошо добуштарды сатып алуу процесстери жүрүп кетип атканы байкалган да. Ошол жака багытталган өзгөртүүлөр болуп атат.
Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп, алымчалап, кошумчалоого байланыштуу атайын жумушчу топ да иштейт. Ошол жумушчу топтун соңку жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоо ушул жылы ноябрда өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев аймактык реформага байланыштуу жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзамга байланыштуу экенин айтты.
Айыл аймактарды биригип, шаарлар менен айыл аймактары биригип өзгөрүүлөр болуп аткандыгына байланыштуу жумуш топтун отуруму өттү жакында эле. Ал жерде ошо жергиликтүү кеңештин депутаттарын кандай формада шайланат. Мисалы, силер айылдык кеңештин депутаттары көп мандаттуу округдардан шайланат. Ал эми шаардык кеңештин депутаттары болсо пропорционалдык система, партиялык система менен шайланат. Ошол эле ойдон калабы, же болбосо шаардык кеңештин депутаттарына жанагы преференциалдык системаны киргизебизби дегендей талкуулар болду да. Айыл аймактарынын шаарлардын чектерин, чек араларын бири бирин болгон өзгөрүү болуп атат да азырчы. Ал жогорку кеңештин бекилет. Жогорку кеңеш бекитет да аны. Эгер ал бекилсе, анда азыркы иштеп аткан жергиликтүү кеңештин депутаттарын жергиликтүү кеңештерди таркатууга негиз болот да. Эгер ал мыйзам июнь ичи бекитилип калса эгер, анда билесиздер, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Ошентип күз айларына барып калабы дегендей божомол айтылды ошол жумуш топто. Анан кайра эле шайлоону президент коет. Мөөнөтүн, убактысын, кайсыл күнү өтөт, баардыгын президент бекитет. Ошондо жарлыкка кол коюлуп, анан өзүнүн мөөнөттөрү да бар да, ошондо октябрдын аягы, ноябрга чейин барып калабы деген ой.
Азыр шайлоолордо добуш берүүгө шайлоочулардын соолугун катышуусу дагы чоң маселеге айланды. Мындан улам жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов буга чейин шайлоого катышпаган жарандарга чара көрүүгө байланыштуу мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда шайлоого келбеген жарандарга айыппул салуу, маалымат берүүнү токтотуу оңдуу чаралар болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
2-чи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп, азап тозокту көргөн. Согуш бүткөндөн кийин да куугунтукка кабылган миңдеген жоокерлердин бири Сатар Алмамбетовдун тагдырын куугунтук курмандыктары түрмөгүндө айтып беребиз. Сөз Айбек Абдылдаевди.
Экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 79 жыл толду, бирок көпчүлүк советтик аскерлер үчүн согуш 9 май менен эле бүткөн эмес, туткундан бошотулгандар үчүн согуш азабы узак жылдарга созулган. Немис лагеринен өз мекенидеги советтик лагерлерге айдалып, оор шартта Сибирдин суугун өпкөсүн алдырып, көпчүлүгү ата мекенине кайтып келе албады. Совет мезгилинде туткундар эскерилбей, алардын ысымдары дагы аталган эмес. Бүгүн биз ошондой азап тозокту башынан кечирип, немис туткунунан андан кийин Сибирдеги советтик лагерден Ала Тоого аман эсен жеткен кыргыздын уулу Сатар Алмамбетовдун тагдыры тууралуу тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чорутегин жана белгилүү жазуучу жана тарыхчы окумуштуу Арслан Капай уулу Койчиев менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мына менимче ушул Сатар Алмамбетовдун тагдыры ошол кездеги 100 миңдеген советтик жоокерлердин тагдыры болсо керек, ошолорго үндөш болсо керек. Туткундалып, андан кийин немистердин катарын өтүп, кийин советтик лагерге жазага тартылып аман калгандары аз эле болгондур менимче. Ушул Сатар Алмамбетов тууралуу азыр кандай изилдөөлөр белгилүү бизге? Ал киши тууралуу кеңири маалыматтарды алып чыга алдыкпы? Агайсизден баштайлы эле.
Жарайт. Сатар Алмамбетов 1917 жылы Чайекте туулган экен. Бул азыр Жумгал районунун борбору эмеспи? Ошо экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле ал Алматы шаарында укук адистиги боюнча окугандыгы жөнүндө, демек анын укук адистиги боюнча согушка чейин эле билими болгондугу, ошондой эле көркөм өнөр жаатында дагы мыкты өзүнүн башталгыч кадамдарын таштаган айдың экендиги белгилүү. Албетте ал жөнүндө иликтөөлөр бизде жокко эсе, себеби анын ысымы, анын ишмердиги совет учурунда табуу болгон. Мына советтер кыйрагандан кийин дагы ал жөнүндө биз жакшы маалымат таба албайбыз, себеби архивдик маалыматтар, КГБнын архиви азыркыга чейин ал жабык бойдон турат. Орусиянын өзүндө дагы КГБнын архиви дагы 50 жылдай кийинкиге калтырылып атат ошо доор боюнча. Демек биз чыныгы окуяларды таамай чагылдырыш үчүн архивдик маалыматтарга өтө муктажбыз.
Мына Арсан агай согуш темасына жазуучу катары да, тарыхчы катары дагы мындай бир башка бир ой чабыттан караганга аракет кылып жүрөсүз. Мисалы, согуш трагедиясын жоокердин тагдыры аркылуу көрсөткөнгөчө. Анан өткөн жылы сиздин вице президенттин соңку каты деген чыгармаңыз жарыяланганда дагы мындай тарыхтан кабары бар кишилер бул беталман аталган ушул Сатар Алмамбетов турбайбы деп таанып жазып атышты да. Сиз ага чейин бир топ архив материалдарды жарыялаган экенсиз, анын ичинде Сатар Алмамбетовдун согушка чакырылган жанагы эмеси жүрөт кагазы. Министрдин алдында туткундалганы жазылыптыр, аскердик намы, ага лейтенант болгону жазылыптыр да. Ошол архив маалыматтар кайдан алынды, анан мындай өмүр жолундагы урунттуу учурларды айтып берсеңиз да, сиз прокурор болгон деп да жүрөбүз.
Биринчиден бул Сатар Алмамбетовдун өмүр баянына кызыгуу илгертен ушу окуучу кезимден кызыгып калгам. Себеби совет заманында казак КГБсынын үлкөн офицери, жазуучу ошо чоң Туркестандын кыйрашы деген китеп жазган. Ошол китепте совет тарабында согушуп колго түшүп калып ССС Туркестан легиону түзүлгөнүнүн тарыхын, ошонун катарында кимдер согушкан, кимдер болгон, алардын тагдыры кандай болду деп жазат дагы. Ошол жерде 1-2-3 кыргыздын аты аталат. Ошолордун ичинен белгилүүсү Сатар Алмамбетов. Анан бул казак жазуучусу Сатар Алмамбетовдун бир кызыктуу образын түзгөн. Мисалы, ал жерде өтө эле ушул немисчил тарап болуп, фашистчил тарап болуп согушка үндөгөн бир ишмерлер, же болбосо ар саройдо болуп кайра советтер тарабына өтүп кетели деп акырын жашыруун иш жүргүзгөн кишилер тууралуу жазат дагы. Ушу Сатар Алмамбетовдун образына келгенде ушундай бир оор басурктуу, ойчул, мен ушул китептен да мындай деп ойлоп калгам. Бул мындай толмочунан келген ойгоп аткан адамбы деп көрсө андай эмес экен. Бул чапжак,
арык чырай, көз айнекчен
киши, көз айнекчен киши экен. Бул бир. Кийин 94-нчү жылы ушу Германияга барганда бир өзбек аалымдын китепканасын көрүп калдым. Ошондо Милли Түркистан журналдары бар экен. Ошолорду аңтарып отурсам, Беталман деген ат менен жазган бир автордун чыгармаларына, жазгандарына көзүм түшүп калды. Ошолордун ичинен эң мыктысы ушу Беталмандын автобиографиялык томдогу бир жакшы аңгемеси бар эле. Аңгемени окуп көрсөм, өтө чебер жазылган. Өзүнүн биринчи жактан жазат да, өзүнүн кантип согушка барып кантип колго түшүп калгандагы учуру жазат. Аңгеменин биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгүн таба албай калгам. Ошо аңгемени алып келип кыргыз аривине салып, азыр бирөөлөргө бердим эле, ошо менен оорду түйү менен жок, таппай калдым. Ошол аңгемеден Беталмандын азыр агай айткандай, бул юрист гана эмес, ушул көркөм адабиятка бир из калтырсамбы деген амбициясы болгонбу деп ойлоп калам. Себеби бул согушка аттанган жылы 1942 жылы кыргыз мапастан анын Кулан мерген деген поэмасы жарык көргөн. Ал поэма ошол жылдардагы кыргыз адабиятынын деңгээлин алып караганда дагы өтө көркөм, бийик деңгээлде жазылган анын жакшы чыгармасы. Көркөм адабиятка ошо басым жасагандыгы ушундан билинет. 42-43 жылдары Берлинде жана Тыныбектин варианты деп, ошондон адашпай, бул Тыныбектин варианты деп Манас эпосун жарыялап атат.
Демек латын аривинде кыргызча жарыялап атат.
Латын аривинде кыргызча жазып атат. Демек бул киши ушул кыргыздын көркөм дүйнөсүнө кызмат кылсамбы деген чоң кыял тилеги болгонбу деген ой келет.
Ошол сиз айтып аткан жана Милли Түркстан журналындагы жазгандар биринчи бөлүгүн окудум деп атпайсызбы? Негизи эле ошо кантип туткундалганы, бүт ошол кезге чейинки өмүр жолу жазылган да, э?
Ошондо жазылат. Себеби
издеп тапканга мүмкүнбү ошол, балким архивтерден?
Табыш керек. Мен аны издеп табыш керек. Тапсак жакшы болот эле. Аябай кооз жазылган аңгеме. Себеби мына эми аңгеме жазган канчалык оор экендигин билебиз. Ал ошону жазып коеюн, акыры бирөөнүн колуна тиер деген ой менен кагаз бетине түшүрсө керек.
Агай, ушул Сатар Алманбетов тууралуу айтканда ошол жанагы Түркістан легиону тууралуу да сөз болуп калбадыбы? Ошол легиондун башчысынын орун басарларынын бири болгон деп дагы айтып жүрөбүз. Ушул жагынан кандай маалыматтар бар бул киши жөнүндө? Түркістан легионундагы ролу ошол учурдагы тагдыр.
Мусулман элдеринин ичинен эки чөлкөм үчүн атайын легион түзүлгөн. Бири Урал Эдил, ал татар башкырлары үчүн. Анан экинчиси албетте Түркістан легиону, ал Борбордук Азиядагы, Советтик Борбордук Азиядагы түпкү калктардын өкүлдөрү турган өзүнчө легион түзүш керек болгон. Түркістан легион түзүүгө баштапкы учурда тартылган Мустафа Чокай аттуу казактын залкар мамлекеттик ишмери болгон, казактын эле эмес, Түркістандын. Себеби бир кезде Түркістан автономиясы деген негизделип, борбору Кокон шаарында турганда бул алгач негиздөөчүлөрдөн, кийин анын өкмөт башчысы болгон ушул инсан, кийин албетте эмиграцияга кетүүгө аргасыз болгон, акыры ал Германияда жашап калган. Кийин 1933-жылы фашисттер Германиядагы бийликти тартып алгандан кийин ал жерде байырлап калган бу инсанды алар Түркістан легионун түзүү иштерине тартканга аракет кылган. Түркістан легионун түзүүгө ал бир жагынан макул болгондугу, советтик туткундардын ичинен өзгөчө запкы жегендер бул түрк мусулман элдери болгондо, ошолорго кандай бир жеңилдик бериш үчүн ал ошо Түркістан легиону дегендин аркасы менен аларды өзүнчө ийгип алып, ачкачылыктан, зомбулуктан сактап калганга аракет кылган. Бул бир жагы. Экинчи жагы, анын албетте мурдагыдай эле тилеги болгон, советтер биримдигинен эркин болгон Түркістан мамлекетин түзүү деген идея болгон. Гитлер алардын эгеменчил идеяларын албетте колдонгонго аракет кылган. Ошондуктан Түркістан легиону деп туруп ага жарыялаганда, силер болочокку эркин Түркістан үчүн күрөшөсүңөр деп. Ал эми Урал Эдил легиону түзгөндө болочокку ушу татар башкырларынын мамлекетин түзөсүңөр деп убада берип берген. Анан мына ошол легиондордун ичинде албетте чоң кызматтардын бирин ээлегендиги Валих Кайымхан деген өзбектен кийинки орунда кызматта болгондугу анык. Бул жөнүндө Арсландын да жакшы маалыматтары жарыяланган. Бул сөздү андан ары улантардан оолу мен Муса Жалил жөнүндө айта кетким келет, эгер мүмкүн болсо. Ал Урал Эдил легионунун башчыларынын бири болгон, ошонун орун басарларынын бири болгон. Ал дагы ушул Сатар Алмабетов сыяктуу үгүт маселеси боюнча иштешкен. Анан ошол эле учурда ал татар жана башкырлардын ушу нацисттерге каршы көтөрүлүштөрүн дагы даярдатып, аларды качырып турган. Мына анан анысы билинип калып, кийин ал тиги Мавит деген түрмөдө жатканда акыркы Мавит дептери деген чыгармалар белгилүү эмеспи, антифашисттик ырлардын сактап калышкан, өзү ал жерде албетте өлүм жазасына тартылган. Бирок КГБ ошол кезде чекисттер аны тирүү деп ойлошкон, Аргентинага качып кетти го бул чыккынчы деп ойлошкон да. Анын ырлар жыйнагы кийин келгенден кийин алгачкыларын КГБда, мурдагы НКВда жоготуп ийишкен. Анан ошо бир варианты бельгиялык антифашист тарабынан Бельгияга алынып кетип, андан кийин ал эсирге келип, ушу Сталин өлгөндөн кийинки доордо ал жаңы деңгээлде кайра бааланган. Албетте Константин Симонов сыяктуу залкарлар ошонун Муса Жалилдин акталышына чоң жардам беришкен. Андан кийин ал өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Анан бу чындык деген нерсе бар эмеспи? Эгерде ал тирүү бойдон калып 1945-жылы туткунга түшкөн болсо, анда аны Сибирге айдашмак, анын чындыгын эч ким укмак эмес. Сатар Алмамбетовдун да чындыгы биз үчүн азырынча белгисиз кала берип жаткандыгы дал ошондо. Ошон үчүн Муса Жалилдин тагдыры сыяктуу эле Сатар Алмамбетовдун тагдырын да кайра карашыбыз керек. Мисалы үчүн бир кезде власовчулар деп ушу нацисттерге өтүп кетти деген топтордун өкүлдөрү кийин Гитлерди талкалаганга аябай чоң жардам беришкен да. Бирок алар четинен кармалып, сотсуз эле атылып салган, кырылып салган көбү. Демек алардын да чындыгы алардын өмүрү менен белгисиз кетти. грамоталык Азамат Алтай ошо Францияда антифашист кыймылга катышып, анан ошол кезде бир топ мурдагы советтик туткундардын тагдырын караган бир топту иштеп калган экен. Ошондо бул антифашисттер тарабына өтүп, анан өзү багынып берген бул Сатар Алмамбетовду дагы атайын ошол жерде абакта калмашкан. Кийин ал эл жерине кетем дегенде тиги ушундай коркунучтуу акыбал бар экен, ушундай маалымат болуп атат деп айтышканына карабай, жок, мен өз эл жерине кетем деп Сатар Алмамбетов Азамат Алтай менен да коштошкон, ыктыяры менен кеткен. Анан орусча Википедияда ушул маселе көрсөтүлүп атат. Эмне үчүн ыктыяры менен кетти? Демек анын өзүнүн айта турган кайсы бир
аргументтери болгон да,
жүйөлүү кептери болсо керек. Биздин жаш тарыхчылардын негизги милдеттеринин бири дал ушул жаңы өмүртү табыш.
50-жылдардын жарымынан кийин кайтып келген дейт э. Бирок 59-жылы каза болуп калып атабы, мында көп деле жашаган эмес окшойт да ата мекендичи. Анан туулган жерине кайтып бардыбы, туугандарына жолуктубу деген суроо болот экен мындай окуган.
Туулган жерине биз изилеген маалыматтар боюнча туулган жерине барган эмес экен. Бирок мунун тагдырына бороорган, буга жан тарткан кыргыздын көрүнүктүү өкүлдөрү баары бир болуп тур. Аймалардын атын айтып эле коелу, мына ошолордун кийлигишүүсү менен болгону дагы бул советтик Кыргызстан гезитине корректор болгону ошолуп тур. Эми немиске кызмат кылган киши деп Сибирде жазасын өтөгөн кишини алып келип туруп кайра партиялык гезиттин, башкы гезиттин редакциясына отургузуп койгонубуз дагы бир чоң эрдик да.
Эмне үчүн өзүнүн айылына, эл жерине барбагандыгы аны туугандары чыгарып салгандыктан эмес, туугандарын кара тизмеге кошпош үчүн, демек аларды сактоо үчүн алардан алыс турууга аргасыз болгон. Баары бир бул аңдууда болгон киши эле. Анан эл душманы, чыккынчы жана Гитлердин агенти деген сыяктуу жарлыктар аны ошо совет доорунда өмүр бою ээрчип жүрө турган жарлыктар болгон да. Ошон үчүн аны ичинен аягында мына Арслан айткандай тиги тымызын бир ушундай аракеттер менен улам бир жумушка орноштурулган болушу мүмкүн.
Бир окуяны ошо катышуучусунун оозунан угуп калдым да. Бул баягы Франциянын айбанын кайра советтик аскерлерге колго түшүрүлгөн, ошондо муну кайра суракка алып алдына дагы бир көрүнүктүү кыргызды отургузушуптур. Анан бул интеллигент киши, билимдүү киши, юрист киши ушул жанындагы, маңдайындагы кыргызга залакам тийип калбасын деп ойлогонго баягы НКВДнын офицери, капитаны сураган экен. Биринчи Алмамбеттен сурайт эмиш: могу кишини таанисыңбы дегенде, жолдош капитан, сен андан көрөчө менден муну көрдүңбү дебей, Гитлерди көрдүңбү эле, кимлерди көрдүң эле деп сурабайсыңбы? Буга окшогон кыргыздын миңдеп жүздөп туткунда жүрүшкөн кайсы бирин айтасың деп айткан экен да. Бул сөзү менен бул тигиге ишара берген экен: мен муну тааныбайм, сен да мени тааныбайсың деген. Эгерде тааныйм, муну көргөм, бул паланча тигинчи деп айгак чыкса, булардын дагы мүмкүн жазасы оор болмок. Себеби буларды кийин Алматыга алып келгенде, Алматыга алып келгенде ошол өтө көрүнүктүү активдүү ишмерлери атууга кеткендер болгон, өлүм жазасын алгандар болгон. Ал эми мунун эмгегин, жүрүм турумун эске алышып, муну Сибирдеги жана бир нече жылга соттоо менен гана чектелишкен да. Согуш темасы жөнүндө, ошонун ичинде туткундар жөнүндө, дайынсыз кеткендер жөнүндө кеп кылганда, биз ушул кыргыздардын 20-кылымдагы эң чоң трагедияга катышкандыгынын толук картинасын билүүгө биздин умтулуу. Нарк тарабында кандай болду, берки тарабында кандай болду, кыргыздар кандай тагдырды баштан кечирди, ошолордун арасында жана азыр дагы дайынсыз жоголгондордун издөө уланып атат. Биз муну улантышыбыз керек деп эсептейм.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктар өтөрмөгүн уктуңуз. Анда тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин жана белгилүү жазуучу тарыхчы Арслан Капай уулу Койчиев менен маектештик. Берүүнү Айбек Абдылдаев алып барды.
Куугунтук курмандыктары, куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум, коомдук эс тутум. Азаттык үналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу көрман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу. Жаңылыктарды Элиза Келенбаева айтып берди. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.